Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 8, începând de la versetul 1 până la versetul 6. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în cer, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea, era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Amin. În anul 1517 a avut loc o mare descoperire în orașul Wittenberg din Germania. Omul care a făcut această extraordinară descoperire era un călugăr augustinian pe nume Martin Luther. Și sufletul lui Luther era extrem de frământat, încercând din răzputeri să găsească pacea cu Dumnezeu. Căutările lui și-au fost multe și extrem de dificile, unele chiar foarte dureroase. Căutările lui, spun, au ajuns la ceea ce Cartea Evrei descrie ca fiind o schimbare de legământ. O schimbare a legământului. Luther a găsit nimic mai puțin decât Evanghelia curată a lui Iisus Hristos, a găsit un legământ superior, a găsit o slujbă mai înaltă, cum spune Cornilescu, sau o slujbă superioară, și această descoperire a electrocutat întreaga Germanie, a traversat întreaga Germanie și mai apoi s-a împrăștiat în întreaga lume. A fost o descoperire care a zguduit din temelii întreaga lume creștină de atunci. Și o zguduie până astăzi. Legământul, așa cum am spus și cu alte ocazii, este o înțelegere care reglementează relația cu cineva. Reglementează termenii relației cu cineva, între două persoane sau între două instituții. De exemplu, căsătoria este un legământ care stabilește felul legăturii dintre soț și soție. Fiecare sistem religios încearcă să facă la fel. Să stabilească felul în care Dumnezeu sau în care omul se raportează la Dumnezeu. Luther, ca și mulți alți creștini serioși din vremea lui și din vremea de astăzi, a încercat să-L găsească pe Dumnezeu în conformitate cu toate mijloacele puse la dispoziție de sistemul religios catolic, romano-catolic. Și-a mărturisit păcatele. S-a închinat la moaștele sfinților. A făcut penitențe, canoane, așa mai departe. Luther a lucrat din greu ca să fie acceptat de Dumnezeu, folosind toate mijloacele unui sistem religios bazat pe fapte și pe har sacramental, harul transmis prin sacramente, pâinea și vinul. Însă nici una dintre acestea n-a funcționat. N-au putut, niciunul dintre aceste mijloace, n-au putut să treacă dincolo de realitatea păcatului personal al lui Luther. Și n-au putut să treacă nici dincolo de judecata lui Dumnezeu. Adică, toate acestea nu l-au putut duce pe Luther mai aproape sau în prezența lui Dumnezeu. Luther însă a descoperit un nou legământ. Luther a descoperit o altă cale de mântuire și de a avea părtășie cu Dumnezeu. A găsit toate aceste lucruri pe paginile Sfintei Scripturi, unde apostolii Domnului Iisus Hristos au scris despre această învățătură a noului legământ. Și Luther a descoperit o cale nouă pentru el de a fi îndreptățit cu Dumnezeu, adică de a fi iertat și de a fi acceptat de Dumnezeu. Nu prin fapte, ci numai prin har, numai prin credință și numai prin Hristos. Unul dintre biografii lui Luther spune foarte, foarte frumos, și am să citez, spune că Luther era ca un om care se cațără în întunericul scărilor circulare a vechilor catedrale catolice. Și în acel întuneric, Luther a învățat să stea drept și mâna lui s-a prins de o funie. Și când s-a prins de acea funie a suveranității lui Dumnezeu și a început să tragă de ea, a început să se audă dangătul clopotului eliberării lui din robie. Am încheiat citatul. Acel clopot a bătut extrem de tare în Wittenbergul lui Luther, la fel cum a răsunat de altfel și în primul secol, când același legământ, aceeași cale de mântuire, a fost proclamată mai întâi în numele lui Iisus Hristos. Bineînțeles, comparația care am făcut-o în introducere dintre romano-catolicism și iudaism, împotriva căruia a scris de altfel autorul epistolei către evrei, este imperfectă, recunosc. Însă, în chestiunea felului în care păcătosul se apropie de Dumnezeu, cu privire la modul în care păcătosul vine la Dumnezeu, comparația este extrem de potrivită. În ambele cazuri, calea mântuirii, așa cum este ea descrisă în Biblie, a fost coruptă de ceva lumesc și de argumente omenești. Ambele căi, atât cea catolică, și aici intră și cea ortodoxă, cât și calea iudaică de mântuire, necesitau fapte, fapte și iar fapte, pentru ca să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să te privească cu bunăvoință, trebuie să faci fapte. Cât mai multe, cât mai mari. Lucrul acesta, sau perspectiva aceasta, l-a tulburat extrem de tare pe Luther, care și-a dat seama că toate faptele sale, și aici ne aducem aminte de cuvântul Scripturii, nu sunt altceva decât o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Însă problema și mai mare, atât în catolicism cât și în iudaism, n-a fost problema faptelor pe care le cerea sistemul respectiv religios, ci a harului pe care l-avea de oferit fiecare sistem. Atât la Roma, cât și la Ierusalim, preoția se baza pe o preoție pământească a unor oameni imperfecți, a căror lucrare nu putea să facă față nevoilor reale ale păcătosului. Și Luther a făcut acea mare descoperire că harul care depinde de om nu mai e har adevărat. Dacă harul depinde de cât de bine fac eu sau cât de multe lucruri bune fac eu, ăla nu-i har adevărat. Ăla nu-i harul lui Dumnezeu. În contrast cu preoția imperfectă a oamenilor de pe pământ, fie din Ierusalim, fie din Roma, fie de la Constantinopol, scriitorul epistolei către evrei arată spre preoția desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu din cer. O slujbă superioară care poate face ceea ce nimeni nu poate, și anume să mântuiască pe păcătoși odată pentru totdeauna. Acesta a fost adevărul care a schimbat Wittenbergul și a lansat reforma protestantă în întreaga lume. Este adevărul care de atunci încoace înalță ochii tuturor credincioșilor de la pământ la cer. De la faptele noastre, de la ceea ce facem noi pentru Dumnezeu, la puterea suverană a lui Dumnezeu. De la religia omului, la mântuirea eliberatoare a lui Iisus Hristos. Este adevărul care a făcut ca limbile de la Wittenberg să se înalțe într-un cântec de glorie la adresa Domnului Dumnezeului nostru. Și autorul epistolei către evrei vrea să ne concentrăm nu pe vreo lucrare pământească, a noastră sau a vreunui preot de pe pământ, ci asupra lucrării lui Iisus Hristos care se desfășoară în cer. Persoana și lucrarea lui Hristos au fost înălțate încă de când autorul epistolei a început să vorbească despre preoția lui Iisus Hristos la începutul capitolului 7. Hristosul care a adus bucurie și în Wittenberg și tuturor creștinilor este același și pentru primii destinatari ai epistolei către evrei. Și atenția ne este îndreptată înspre Hristos încă din versetul 1 unde citim că punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot. Adică toate lucrurile care le-am spus până aici, deci autorul, este faptul că avem un mare preot. Secțiunea finală din Evrei capitolul 7 a fost punctul culminant al acelui crescendo construit de-a lungul întregului capitol 7. Și capitolul 7 ne-a ajutat să înțelegem mai bine lucrarea de mare preot ceresc a Domnului Iisus Hristos. Iar acum la capitolul 8, după ce am parcurs, după ce am urcat acel pisc extraordinar din capitolul 7, am ajuns într-un platou unde ne odihnim puțin, ne regrupăm și ne pregătim pentru următorul vârf care urmează în capitolele care ne stau înainte. Și adevărul central al celor spuse până aici este că Iisus Hristos are o slujbă preoțească mult mai înaltă în cer. Sunt 5 lucruri despre această slujbă preoțească a lui Iisus Hristos care îi demonstrează superioritatea, începând cu desăvârșirea lui, perfecțiunea lui ca mare preot. Capitolul 7 se încheie spunând că Hristos, în versetul 28, a fost făcut desăvârșit. Iar acum în Evrei, capitolul 8, începe spunând că avem un astfel de mare preot, desăvârșit. Perfect. Iar aceasta vorbește despre, atât despre persoana lui, a lui Hristos, cât vorbește și despre lucrarea fără de păcat, care el a realizat-o pe pământ, când el a realizat absolut tot ceea ce era necesar, de la începutul și până la sfârșitul vieții sale, fiind desăvârșit. Desăvârșit. Versetul 3 din capitolul 8 ne reamintește că preotul trebuia să aducă o jertfă, așa cum am văzut și duminica trecută, ca să poată intra în Sfânta Sfintelor, ca să se poată apropia de Dumnezeu. Și fiindcă Iisus este adevăratul templu din cer, jertfa lui desăvârșit a fost primită și acceptată ca fiind desăvârșită pentru ca să poată să stabilească lucrarea lui de mare preot pentru noi. Și autorul epistolei către evrei a subliniat această devenire într-o desăvârșire a lui Iisus Hristos de câteva ori. Așa că este evident, zic eu, că acest subiect este unul foarte important pentru autorul epistolei către evrei. În capitolul 2 cu versetul 10, în capitolul 5 cu versetul 9, în capitolul 7 cu versetul 28. Luând trup omenesc, trăind sub lege și împlinind legea, evident, în mod desăvârșit, împărtășind în același timp suferințele noastre și prin experiența sa, citim la Evrei 5 cu 8 în felul următor, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Vorbește aici despre Hristos, marele nostru preot. Iar apoi s-a dat pe sine ca miel desăvârșit al lui Dumnezeu, fără cusur. Hristos astfel a desăvârșit lucrarea necesară pentru ca să se califice ca și mare preot în cer, pentru ca să mijlocească și să ne slujească în continuare pe fiecare dintre noi. Și prin acest lucru el este superior oricărui alt preot de pe pământ. Preoții pământești, așa cum știm, pot simți, pot să împărtășească suferința noastră, însă nu pot merge mai departe de atâta. Și în timp ce ei sunt în stare să simtă cu slăbiciunile noastre, și ei, spune autorul epistolei, și știm din istoria Vechiului Testament, și ei sunt sub jugul acelorași păcate ca și noi. Doar Iisus a împărtășit umanitatea noastră, la care a adăugat puterea naturii sale divine, astfel că lucrarea lui este superioară, într-un cuvânt este desăvârșită. De aceea, Domnul nostru a părăsit mai întâi cerul, ca să mai apoi să se desăvârșească pentru reîntoarcerea lui în cer ca mare preot al nostru. Hristos a părăsit cerul ca fiul al lui Dumnezeu. Dar s-a întors în cer ca fiul al lui Dumnezeu, dar și ca fiul al omului. A plecat ca domn din cer. Însă s-a întors ca domn și slujitor în locul nostru, în prezența Tatălui din cer. A plecat din cer ca și rege. S-a întors ca și rege, dar și ca mare preot și mijlocitor pentru cei pe care nu se rușinează să-i numească frații lui. A plecat ca suveran și s-a întors tot ca suveran, dar și ca mântuitor, desăvârșit și absolut în cerul lui Dumnezeu. Așadar, venind pe pământ și slujind aici, fiind înlocuitorul nostru, Hristos a stabilit o lucrare care este superioară la toate aspectele sau sub toate aspectele oricărui alt sistem sau oricăror alte sisteme de apropiere de Dumnezeu. Doar Hristos este în stare să împlinească nevoile noastre ca păcătoși înaintea tronului lui Dumnezeu. A doua caracteristică care demonstrează superioritatea lui Hristos este faptul că El este atât preot cât și rege. A doua caracteristică este faptul că El este atât preot cât și rege. Avem, zice, un astfel de preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în cerul. Evrei 8:1. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos și-a luat locul, și-a reluat locul pe tronul din cer. Acest lucru n-a fost adevărat niciodată în istoria Israelului, pentru că cei care au condus ca și regi nu erau și aceia care slujeau înaintea lui Dumnezeu ca preoți. Și sigur, pentru noi, care am trăit în Republică de când ne știm, este greu să înțelegem semnificația acestui fapt până când nu înțelegem rolul central al regilor în istoria Israelului. Una dintre cărțile istorice extrem de importante și de instructive ale Vechiului Testament se numește Împărați. Cartea Împăraților sau Cartea Regilor. E împărțită în două. Și ea este o înregistrare a regilor care au domnit de la o generație la alta și, așa cum citim în Cartea Împărați, cum era regele, așa era și regatul. Cum era împăratul, așa se comportau și supușii. Dacă împăratul era bun, împărăția era bună și supușii lui erau buni. Dacă era invers, așa, exact așa se întâmpla. Știm și din istoria noastră cât de important este caracterul unui conducător. Cât de important este, de exemplu, caracterul moral al unui director de școală. Cât de important este caracterul moral și verticalitatea unui primar. Ca să nu mai vorbim de caracterul moral al unui președinte de țară. Lucrul acesta a fost în special adevărat în cazul regilor din Vechiul Testament, care nu doar că au dat tonul pentru întreaga națiune, ci au și condus poporul în slujirea sau neslujirea lui Dumnezeu. Imaginați-vă îngrijorarea oamenilor când murea un rege și venea apoi un alt. Amintiți-vă de împăratul Asa. Asa a fost un rege evlavios, care a adus multă binecuvântare peste poporul Israel. Dar mai târziu, zice Scriptura, că s-a semețit. S-a mândrit. Și când a murit, toți ochii poporului s-au întors spre cel care îi urma la tron, spre fiul lui, spre Iosafat. Și cât de ușurați au fost cei evlavioși din țară, văzând că noul împărat Iosafat este un om evlavios, un om cu frică de Dumnezeu, care umbla înaintea lui Dumnezeu cu frică și care a adus, așa cum citim, multe binecuvântări peste națiune. Însă după o domnie îndelungată, a venit vremea ca Iosafat să fie adăugat la părinții săi, după cum spune cronicarul. Din păcate, marea greșeală a vieții lui Iosafat a fost că s-a aliat cu Ahab, regele Israelului, unul dintre cei mai răi oameni din Sfânta Scriptură, și mai apoi și-a însurat fiul care îi urma la tron cu una dintre fetele lui Ahab. Și Sfânta Scriptură spune despre fiul lui Iosafat în felul următor, la 2 Regi, capitolul 8, cu versetul 18. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab. Căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Adică domnia lui a fost un dezastru. Tot ce s-a câștigat cu tatăl lui, cu Iosafat, s-a dus pe apa sâmbetei odată cu venirea fiului său. Caracterul regelui, așadar, a avut consecințe pentru regatul acestuia. Și acum revenim la evrei. Ce binecuvântare este ca să-l avem sau să-l vedem pe acela care s-a ridicat la cer, pe tronul lui Dumnezeu, pe acela care a jucat un rol vital în locul nostru, regele care a determinat prin tot ceea ce a făcut atitudinea lui Dumnezeu față de întreaga lui împărăție și care nu este altul decât marele nostru preot, Iisus Hristos, care este și rege, domnind cu suveranitate în cerul lui Dumnezeu. Împărăția lui este o împărăție veșnică și el va domni în veci de veci. Și aceasta este o veste extraordinar de bună, fiindcă nu ne mai temem de schimbarea regimului. De ce împărat va veni după? Pentru că împăratul nostru, care trăiește veșnic, este împăratul neprihănirii și în același timp este marele preot care slujește înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Cu el, ca rege al nostru veșnic, vom fi binecuvântați veșnic, noi, poporul său. A treia caracteristică care ne atrage atenția asupra superiorității preoției lui Iisus Hristos, o găsim în următoarele cuvinte, tot din versetul 1. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot, și acum urmează cea de-a treia caracteristică, și anume, care s-a așezat. Repet. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot, și acum urmează cea de-a treia caracteristică care vorbește despre superioritatea slujbei preoțești a lui Iisus Hristos din cer. Care s-a așezat. Este a doua oară când se face în epistole o astfel de afirmație. Prima fiind în capitolul 1 cu versetul 3, unde zice El a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. În această parte de verset, prin această expresie, se face un contrast între preoții levitici din Vechiul Testament, care nu se așezau niciodată în cortul întâlnirii. Și slujba lui Iisus Hristos, marele preot al nostru care este Iisus Hristos, care s-a așezat. În cortul întâlnirii, așa cum citim în Exod și în Levitic, nu existau scaune. În cortul întâlnirii nu exista niciun loc, niciun obiect pe care puteai să șezi. Nu existau scaune, bănci, fotolii sau ceva de felul acesta. Și simbolismul acesta are de-a face cu lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos în contrast cu slujbele și jertfele continue aduse de preoții din Vechiul Testament. Lucrarea acestor preoți din Vechiul Testament nu se încheia nicio clipă. Ele nu făceau altceva decât să arate spre o ispășire mai bună care urma să vină în viitor. De aceea, preoții din Vechiul Testament nu ședeau niciodată. Niciodată nu luau loc. Însă lucrarea lui Hristos, și aici este contrastul, însă lucrarea lui Hristos este încheiată. Jertfa sa este îndeajuns, este suficientă ca să ne împace cu Dumnezeu și ispășirea făcută de El îndepărtează odată pentru totdeauna păcatele noastre. De aceea, zice, El, Hristos, a intrat în templu ceresc, s-a jertfit odată pentru totdeauna, a adus jertfa trupului său înainte pe altarul din ceruri și acum, după ce s-a terminat ispășirea, El șade. Adică, totul s-a oprit. Totul s-a încheiat. Odată pentru totdeauna. Și Hristos, după ce a încheiat lucrarea Lui, șade la dreapta măririi Lui Dumnezeu, simbolizând în felul acesta că toată lucrarea s-a încheiat. Nu mai este nimic de făcut. Hristos a făcut totul. Nu mai trebuie să facă absolut nimic. Aceasta este realitatea care l-a însuflețit pe Martin Luther la Wittenberg. Astfel, printre punctele principale, și dacă veți răsfoi cărțile de istorie despre Reforma Protestantă, veți descoperi că printre punctele principale ale reformei lui Luther a fost respingerea mesei catolice sau a Eucaristiei, a Sfintei Împărtășanii, făcută de Biserica Catolică, care vorbește despre o jertfire continuă a lui Iisus Hristos, după cum face și celebra, poate știți dintre mulți dintre dumneavoastră, slujba proscomidiei de la începutul liturghiei ortodoxe. Când Hristos este jertfit în mod continuu în spatele altarului. La fel ca și leviții, preoții catolici lucrau săptămână de săptămână, înfăptuind mesa catolică, adică o jertfire continuă a lui Iisus Hristos. Așadar, preoții catolici nu stăteau, la fel ca și cei ortodoxi, nu stăteau o clipă. În fiecare săptămână, credincioșii umpleau și umplu catedralele catolice. În fiecare săptămână, credincioșii ortodoxi umpleau și umplu și astăzi catedralele ortodoxe, așteptând ca păcatele lor să fie acoperite din nou și din nou de sângele lui Hristos. Însă, știind că săptămâna viitoare vor trebui să revină și să facă aceeași poveste, pentru că au nevoie din nou și din nou ca sângele lui Hristos să le spele păcatele. Jertfele aduse de preoți se apropie încă o dată de Dumnezeu. Exact asta făceau și preoții din Israel. O jertfă perpetuă de oi, boi, țapi, căutând, dar niciodată găsind pacea cu Dumnezeu și odihna în Dumnezeu. Așa că, după cum mărturisesc cărțile de istorie, scrierile lui Luther și ale istoricilor care, bisericii care au urmat după aceea, a fost o mare bucurie pentru întreaga generație a lui Luther ca să afle că Iisus Hristos, care era în cer, a câștigat pacea, a adus jertfa finală și nu mai este nevoie de jertfirea continuă a lui Iisus Hristos. Hristos și-a dat odată pentru totdeauna sângele și apoi, zice, așezut. Apoi așezut. S-a oprit. Totul era făcut. Evanghelia lui, proclamată de reformatori, la fel ca și de scriitorul epistolei către evrei, ne eliberează de aceea de robia aceasta spirituală, ne eliberează de nevoia de a ne strădui continuu și continuu ca să dobândim favoarea, acceptarea lui Dumnezeu. Hristos așezut în cer. Lucrarea lui a împlinit odată pentru totdeauna o slujbă mai înaltă care oferă pacea veșnică pentru păcătosul obosit și frământat, care acum, prin jertfa lui Hristos, este iertat și acceptat de Dumnezeu. Adică nu mai trebuie să facă absolut nimica pentru ca să-și câștige mântuirea. Nimic ca să se odihnească în Iisus Hristos, pentru că totul s-a încheiat. Hristos a făcut totul și acum, zice autorul epistolei către evrei, șade. Nu mai trebuie făcut nimic. Noi nu mai trebuie să facem nimica pentru mântuirea noastră. Hristos a făcut totul și lucrarea lui este încheiată. A patra dovadă a superiorității lucrării preoțești a lui Iisus Hristos este puterea cu care El domnește. Evrei, capitolul 8, cu versetul 1, spune că El șade la dreapta măririi în cer, adică la dreapta Tatălui. Cred că știți fiecare dintre dumneavoastră că acela este un tron al autorității. Este un tron al puterii. Și puritanul Matthew Henry comentează în felul următor. Această autoritate, spune el, o exercită pentru gloria Tatălui, pentru onoarea Lui, și pentru bucuria tuturor celor care îi aparțin. Și prin atotputernicia sa va aduce pe fiecare sub mâna tare a lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Aici este înrădăcinată siguranța noastră. că Iisus Hristos șade acolo în cer pentru noi. El este acolo ca și înainte mergătorul nostru. Și fiindcă suntem în Hristos și noi ședem împreună cu Hristos în locurile cerești, după cum spune Apostolul Pavel. El, Hristos, garantează acel loc pentru fiecare dintre noi. Asta spune Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 2, când vorbește despre binecuvântările noastre prin credința în Iisus Hristos. Și zice la Coloseni 2:6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Fiind în Hristos, și noi ședem împreună cu Iisus Hristos în locurile cerești, în Iisus Hristos. Aici se găsește siguranța deplină a mântuirii noastre, în Hristos, care șade în cer. Și de aceea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a putut să spună plin de încredere în Ioan capitolul 6 cu versetul 39, voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce El mi-a dat, ci să-L înviez în ziua de apoi. A putut să spună plin de încredere toate aceste cuvinte, pentru că El era sigur pe lucrarea desăvârșită pe care El o face în cer. Și noi putem să fim siguri de mântuirea noastră, fiindcă suntem în Iisus Hristos, care șade în cer, și fiindcă Iisus Hristos este în noi, lucrând cu putere, putem să fim siguri, așadar, de această mântuire. Hristosul care lucrează în noi este același cu Hristosul care a fost crucificat pe crucea de la Golgota, fiind victorios asupra păcatului. El trăiește prin puterea învierii și domnește cu putere și cu autoritate. El are puterea ca să câștige inimile noastre, El are puterea să ne conducă, să ne modeleze, să ne schimbe și să ne protejeze în pribegia noastră pe acest pământ, în această lume întunecată și extrem de periculoasă. De aceea nu ne temem, fiindcă această slujbă mai înaltă a lui Iisus Hristos, perfectă, desăvârșită, a câștigat mântuirea noastră și o garantează de la dreapta tronului măririi lui Dumnezeu. Datorită locului în care stă Hristos, datorită lucrării sale, mântuirea noastră este sigură. De aceea, dragii mei, sigur că se pot arunca cu versete încoace și încolo despre siguranța mântuirii. Dar întotdeauna trebuie să ne gândim la tabloul acesta general despre al lucrării lui Iisus Hristos, al planului lui Dumnezeu, și în felul acesta să căutăm resurse de îmbărbătare pentru ca să mergem pe calea aceasta credinței, îmbărbătat și sigur fiind de mântuirea noastră. Și a cincea și ultima caracteristică a superiorității lucrării de preoție a lui Iisus Hristos se găsește la sfârșitul versetului 2, care spune că marele nostru preot este slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Evrei 8:2. Și tema este preluată și continuată mai apoi în versetul 4 și în versetul 5, care amplifică această idee spunând în felul următor. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Aceste versete, în special, îi apără pe creștini de criticile comunității iudaice, care spune că creștinii n-au preot. Voi creștinii n-aveți preot. Asta este critica serioasă adusă de evrei creștinilor. Și asta este, după părerea lor, un semn de inferioritate al creștinismului în comparație cu preoția pământească din iudaism. Însă autorul epistolei către evrei spune că acesta nici de cum nu este un semn de inferioritate, ci este un semn de superioritate. Noi avem un mare preot. Noi avem un preot, numai atât dacă nu este pe pământ, ci este sus în cerul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, preoția pământească, ceea ce se întâmpla la cortul întâlnirii și mai apoi la templu, nu este nimic mai mult, zice autorul epistolei către evrei, decât chipul sau copia și umbra lucrurilor cerești. Adevărate preoții care este în ceruri, și anume preoția lui Iisus Hristos, a spune că Hristos slujește în adevăratul cort, nu înseamnă că templul din Ierusalim era unul fals. Contrastul este între adevăratul, adică realul și finalul, cort și umbra și chipul care erau pe pământ. Nu-i contrastul dintre adevărat și fals, ci este dintre adevărat, real și temporar și deci exemplificativ. A spune că lui Moise i s-a cerut să facă, să facă totul după modelul care i s-a arătat, nu înseamnă că cortul acesta pământesc descris în Exodul, vom ajunge la el, descrie cerul lui Dumnezeu, ci că elementele sale, elementele cortului, simbolizează realitatea viitoarei lucrări a lui Hristos din cer. Lucrarea lui Hristos nu este inferioară, ci lucrarea lui Hristos este superioară, fiindcă este lucrarea reală și finală, prefigurată de toate cele care sunt descrise în Vechiul Testament. Iar acum că totul s-a înnoit, că avem un mare preot nou, un nou legământ, toate cele vechi trebuie să dispară. Și mulți dintre cititorii originali ai acestei epistole către evrei, probabil că au suferit persecuții numeroase din partea evreilor, coreligionarilor lor, din partea celor care se trăgeau din aceeași spiță de neam și fuseseră îndepărtați de aceștia, de la viața religioasă evreiască. Și versetul 5 din capitolul 8 ne oferă un indiciu al faptului că epistola a fost scrisă înainte de căderea Ierusalimului din anul 70. Deci, că epistola către evrei a fost scrisă într-o perioadă în care slujba preoțească de la templu era încă în desfășurare, pentru că textul ne spune că ei fac o slujbă. Fac o slujbă în templu. Verbul este la prezent. Și cred că acolo a fost o mare povară pentru evreii creștini ca să le fie interzis accesul la templu, acolo unde Domnul Iisus, Mântuitorul lor, a stat și a învățat pe oameni. Ei bine, drept răspuns la această povară, autorul epistolei către evrei le spune cititorilor săi că ei au realitatea și substanța a ceea ce este temporar și simbolic pe acest pământ. Că templul real nu este din Ierusalim, de care ei au fost îndepărtați, că preotul adevărat nu este marele preot de la Ierusalim, nu. Templul real nu-i pe pământ, ci templul real este în cer, acolo unde Iisus Hristos este mare preot și slujește în folosul lor. Sigur că ne întrebăm, bun, și ce au astea de face cu noi? Cred că există o idee și pentru fiecare dintre noi. Iisus Hristos nu este doar un călător aflat pe drum. Crucea, de data aceasta, nu mai este în fața lui Hristos, ci este în spatele lui. El nu mai are parte de dureri, nu mai are parte de necazuri, nu mai are parte de dușmani. Hristos a ajuns deja la destinația stabilită și de acolo El ne slujește până când va reveni din nou ca să încheie istoria. Iisus este în cer, unde locuiește Dumnezeu și scopul slujbei sale mai înalte este ca să ne aducă și pe noi la Dumnezeu în cer. Și este lucrarea Lui ca să facă lucrul acesta sau să facă toate aceste lucruri pentru toți cei pe care Hristos i-a mântuit și El, Hristos, așa cum am citit în Isaia 46, o va face. Ce a spus, va împlini, va înfăptui. Când venim la Iisus Hristos, El este Cel care ne duce la Dumnezeu în cer și El este Cel care ne dă viață veșnică. Pentru că nu la întâmplare Domnul Iisus a spus în timp ce era pe pământ, Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu vă pot duce la Dumnezeu. El ne duce acasă pe calea pe care El însuși a deschis-o prin însăși trupul Lui. Toate aceste lucruri sunt dovezi că Iisus Hristos are o slujbă mai bună. superioară celei făcute de preoții din vechiul Israel, superioară religiei faptelor care l-a tulburat atât de mult pe Martin Luther, superioară oricărui mijloc pământesc prin care omul încearcă să se apropie de Dumnezeu. Și Evrei, capitolul 8, cu versetul 6, împachetează toate lucrurile acestea, spunând că slujba lui Hristos este mai înaltă. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul a cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Este, slujba lui Hristos este mai înaltă, fiindcă legământul lui este mai bun, având promisiuni mai bune. Duminica următoare ne vom ocupa de aceste promisiuni, însă am văzut deja suficient ca să putem spune că acest legământ este un legământ mai bun, că există o cale de mântuire mai bună, mai bună decât orice am știut noi până acum. Este superioară, fiindcă Iisus Hristos este superior. Fiindcă lucrarea Lui, nu ca cea a preoților din vechime, lucrarea Lui ne mântuie în mod efectiv. Lucrarea Lui Hristos, lucrarea de mântuire a Lui Hristos, dragii mei, nu ne oferă numai șansa, posibilitatea de a fi mântuiți, ci pur și simplu ne oferă siguranța că suntem mântuiți. El chiar ne oferă această mântuire. Și El aplică această mântuire fiecăruia dintre noi cu putere și cu autoritate, domnind peste noi, domnind în noi și domnind pentru noi în această lume. Și El ne așteaptă în cer, bineînțeles nu în mod pasiv, așteptând să vadă, vezi, Doamne, dacă Mircea sau Dani sau oricare dintre noi va reuși. Oare ajunge? Ia să vedem. Nu. Hristos nu stă acolo pasiv, așteptând să vadă dacă noi vom reuși. Nu, ci El zice, cuvântul Scripturii ne atrage la El cu puterea Lui divină. Zice la Ioan, capitolul 14, cu versetul 18, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Astfel că mântuirea noastră este încheiată și sigură, dacă credem în Iisus Hristos. Lucrarea Lui este superioară în fiecare aspect, fiindcă mântuie, ne mântuie în mod efectiv. Recuperarea acestei evanghelii, dragii mei, care vorbește despre suficiența Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întotdeauna a adus bucurie bisericii sale. Recuperarea acestei mântuiri prin Hristos numai, întotdeauna a adus bucurie bisericii sale. Niciodată nu vom fi bucuroși de mântuirea noastră dacă ne bazăm pe faptele noastre. Cum pot să te bucuri? Cum m-aș putea bucura eu de mântuirea care eu mi-o pot câștiga când știu ce poamă bună îs? Nu-i așa? Dar când știm că mântuirea noastră este câștigată de Dumnezeu, de marele nostru preot, atunci avem parte de o bucurie pe care nimeni și nimic din această lume nu ne poate lua. Asta a descoperit Martin Luther și lucrul acesta, doctrina aceasta, bucuria aceasta, fiorul acesta l-a transmis tuturor generațiilor care au urmat. A descoperit o lucrare superioară față de cea exercitată prin post, prin penitență, prin nevoință, prin participare la Eucaristie, străduindu-se prin puterile proprii ca să ajungă în cer. Există o lucrare superioară oricărei alteia, și anume lucrarea desăvârșită a preotului nostru care este Iisus Hristos. Și El îți cere în această dimineață doar să privești la El, să crezi în cuvântul Său și vei fi mântuit. Sigur că mai este o întrebare importantă. Cum rămâne cu frica? Cum rămâne cu frica? Mulți creștini se tem fiindcă sunt slabi. Mulți creștini se tem fiindcă sunt copleșiți de vină. Mulți creștini se tem fiindcă sunt nesiguri pe ziua de mâine. Și tu te temi de toate aceste lucruri? Dacă da, ai de făcut un singur lucru. Să privești la Iisus Hristos, care acum șade la dreapta măririi lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. El, Hristos, a luat asupra Lui cauza ta și își folosește toată puterea ca să se asigure că vei ajunge acolo unde este și Hristos. Și din acest punct de vedere, pasajul de astăzi anticipă ceea ce autorul epistolei către evrei va scrie mai târziu în capitolul 13, la versetul 5 și 6, și anume că nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem, zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Ce mi-ar putea face omul? Acesta a fost imboldul care l-a împins pe Luther, care i-a dat bucurie lui Luther, care i-a dat avânt lui Luther în predicarea acestei vești bune, extraordinar de bune. Mântuirea numai prin har, mântuirea numai prin Hristos, mântuirea numai prin credință. Aceasta este Evanghelia care vrem să o propovăduim și noi și care aduce veste bună, care aduce pace și care aduce odihnă oricărui suflet care privește cu credință la Iisus Hristos. Acum, în această dimineață și oricând altcândva. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei sale, vestit și în această dimineață, în adunarea noastră, pentru slavă și gloria numelui Său.